Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį kovo 13-ąją sukanka 1 metai nuo popiežiaus Pranciškaus išrinkimo. Kardinolas Sean O'Malley apie pirmuosius pontifikato metus. Eina į pabaigą popiežiaus ir jo bendradarbių rekolekcijos. Kardinolas Reinhard Marx išrinktas Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininku. Ketvirtadienį sukanka 1 metai nuo popiežiaus Pranciškaus išrinkimo. Pernai kovo 13-ąją, 19:06 Romos laiku virš Siksto koplyčios pasirodė balti dūmai. Konklavoje dalyvavę 115 kardinolų išrinko 265 Petro įpėdinį. 20:12 Šventojo Petro bazilikos balkone pasirodęs kardinolas protodiakonas Jean-Louis Toron paskelbė naujo popiežiaus vardą Šventojo Petro aikštėje buvusiems 100 000 žmonių ir visam pasauliui.
Annuncio vobis gaudium magnum abemus papam.
Skelbiu jums didį džiaugsmą, turime popiežių, prakilnų ir garbingąjį Šventosios Romos bažnyčios kardinolą Jurgį Marijų Jorge Mario Bergoglio, kuris pasirinko Pranciškaus vardą.
Qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Pirmieji tą vakarą ištarti popiežiaus Pranciškaus žodžiai.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Broliai ir seserys, labas vakaras. Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir atrodo, kad mano broliai kardinolai jį surado kone pasaulio pakrašty. Dėkoju, kad mane priimate. Romos vyskupijos bendruomenė turi savo vyskupą. Ačiū. Ir visų pirma, norėčiau, kad pasimelstume už mūsų vyskupą emeritą, Benediktą 16-ąjį. Visi kartu melskimės už jį, kad viešpats jį laimintų ir švenčiausiai mergelį Mariją jį globotų. Popiežiui vadovaujant, visi sukalbėjo tėve mūsų, sveika Marija, garbė Dievui.
E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo.
Dabar pradedame kelionę. Vyskupas ir Dievo tauta. Toliau kalbėjo popiežius Pranciškus. Pradedame šią Romos bažnyčios kelionę. Romos bažnyčios, kuri meilė vadovauja visoms bažnyčioms. Pradedame brolystės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę. Melskimės už mus pačius, melskimės vieni už kitus, melskimės už visą pasaulį, kad jame viešpatautų brolybė. Linkiu jums, kad ši bažnyčios kelionė, kurią šiandien pradedame ir kurioje man padės čia esantysis kardinolas vikaras, sakė popiežius Pranciškus, būtų vaisinga šio gražaus miesto evangelizavimui. Dabar norėčiau suteikti palaiminimą, bet pirma prašau jūsų. Prieš vyskupo palaiminimą suteikiamą Dievo tautai prašau, kad jūs melstumėte viešpatį laiminti mane. Prašau Dievo tautos maldos, kad prašytų palaiminimo jos vyskupui. Tyliai pasimelskite, jūs už mane. Popiežius Pranciškus suteikė savo pirmą apaštališkai palaiminimą ir po to dar pridūrė keletą žodžių. Broliai ir seserys, atsisveikinu su jumis, dėkoju, kad mane priimate. Melskitės už mane ir iki greito pasimatymo. Rytoj eisiu pasimelsti švenčiausiai mergeliai Marijai, kad globotų visą Romą. Labos nakties ir gero poilsio. Tai buvo pirmieji popiežiaus Pranciškaus žodžiai, ištarti tuoj pat po išrinkimo praėjusių metų kovo 13-osios vakarą.
Buona notte e buon riposo.
2013 metų kovo 13 dieną buvo paskelbtas naujojo Romos vyskupo visos katalikų bažnyčios vadovo vardas Pranciškus. Praėjus lygiai metams po jo išrinkimo jau paskelbto nemažai apžvalgų apie popiežiaus efektą bažnyčiai ir pasauliui. Tačiau šį beitą apie pirmosius Pranciškaus metus atskleidžia ir skaičiai. 7 milijonai tiek žmonių sudalyvavo Pranciškaus audiencijose ir vadovautose apeigose per pastaruosius metus. Per juos popiežius nukeliavo 24 000 km. Tolimiausia kelionė buvo į Rio de Žaneirą, į pasaulinės jaunimo dienas Brazilijoje, kurių užbaigiamosiuose mišiuose dalyvavo per 3 milijonus jaunuolių. Popiežius paskelbė vieną encikliką Lumen Fidei, tačiau patikslino, kad didžioji jos dalis buvo parengta jo pirmtako Benedikto XVI. Popiežiaus buto numeris Šventosios Mortos svečių namuose Vatikane yra 201. Tai maždaug 50 kvadratinių metrų patalpos, kurias sudaro mėgamasis, vonia, nedidelis priimamasis ir darbo kambarys. Pranciškus nepanoro gyventi tradicinėme popiežių bute apaštaliniuose rūmuose, pateisindamas tai savo asmenybės bruožais. Jis negalys gyventi vienas, tačiau turys nuolatos būti tarp žmonių. 12 milijonų asmenų seka popiežiaus Pranciškaus žinutes, skelbiamas beveik kasdien socialinėme Twitter tinkle, profilyje Pontifex. Popiežiaus žinutės iškart paskelbiamos 9 kalbomis. Populiariausia, kaip galima atspėti, yra ispanų kalba, o po to anglų ir italų kalbos. Žinutės skelbiamos yra arabų kalba. Ja, popiežius turi 115 tūkstančių sekėjų. Kas savaitę popiežių pasiekia tūkstančiai laiškų, į visus, žinoma, Pranciškus negali atsakyti. Tačiau jau 10 žmonių papasakojo sulaukę iš jo telefoninių skambučių. Popiežiai siunčiamus laiškus peržiūri 2 pasaulietės moterys, viena vienuolė ir vienas kunigas. Juose kartais prašoma pagalbos, kartais išliejamas skausmas, kitais atvejais Pranciškui perduodami linkėjimai, dedikuojamos kelios poezijos eilutės. Šventasis tėvas yra tiesiogiai supažindinamas su kai kuriais laiškais, su kritinėmis žmonių situacijomis ir istorijomis. Tada jis sekretoriui nurodo, ką atsakyti arba, kaip minėta, pats paima į rankas telefono ragelį. Vasario 22 dieną Pranciškus sušaukė savo pirmąją kardinolų konsistoriją ir papildė ją 19 naujų narių, kai kurie jo pasirinkimai nustebino visus, kurie mėgo prognozuoti. Pirmaisiais Pranciškaus pontifikato metais taip pat švęsta visai lebetifikacijų, tarp kurių kunigo Pino Puljizi, žuvusio nuo mafijos rankos ir 2 Sicilijų karalienės Marijos Kristinos iš Savojus, pagarsėjusios savo gailestingumo darbais. Taip pat kelios kanonizacijos, tarp kurių 800 otrantų kankinių dėl tikėjimo žuvę nuo užkariautųjų turkų musulmonų rankos. Visi buvome įpratę, kad šventojo tėvo kelionės ir kalbiniai sugebėjimai yra būdai, kuriais jis komunikuoja. Tačiau šis žmogus visus pasiekia nepalikdamas namų ir kalbėdamas tik itališkai. Tai nuostabu. Katalikų dienraščiui Boston Pilot sakė kardinolas Sean O'Malley, ką tik grįžęs iš Romos, komentuodamas pirmuosius popiežiaus Pranciškaus pontifikato metus, kai kurias visuotinės bažnyčios ir bažnyčios Jungtinėse Amerikos valstijose aktualijas. Kardinolas pritarė žodžiams, jog Pranciškus atnešė šviežumą sukėlė jaudulį, taip pat ir tarptų, kurie nėra katalikai. Kita vertus, visi popiežiai, kurie buvo išrinkti per jo gyvenimą, buvo labai įvairūs. Vaikui esant valdė Pijus 12, aristokratas ir asketas. Jis dvelkė šventumu ir žmonės jautė jam didžiulę pagarbą, tačiau jis valgydavo vienas, buvo iš tiesų izoliuotas. Po jo atėjo labai skirtingas Jonas 23, su dideliu jumoro jausmu visat pokštaudamas arti kiekvieno. Paulius 6 daugeliu aspektų buvo labai modernus, jis pradėjo keliauti. Žinoma, ypatingą žymę pasaulyje paliko Jono Pauliaus 2 pontifikatas. Pranciškus yra pirmasis popiežius iš Lotynų Amerikos, kurio sielovadinė patirtis yra labai skirtinga nuo Europos vyskupų. Tačiau kiekvienas popiežius atneša savo dovanas. Nors per bažnyčios istoriją ne visada taip būta, tačiau moderniaisiais laikais bažnyčia yra palaiminta popiežiais, kurie buvo iš tiesų šventi ir išmintingi žmonės, kurie davė labai daug teigiamų dalykų bažnyčios gyvenimui. Bostono ganytojas komentavo akcentus, kuriuos Pranciškus pabrėžė ne kartą. Viena tai pavojų bažnyčiai užsidaryti zakristijoje ir apleisti savo atsakomybę Kristaus mokiniais padaryti visas tautas. Apie tai kalba Pranciškus, kai užsimena, jog tikintieji turi eiti į periferijas. Panašiai kaip ir pats viešpats, kuris prabyla aklajam, mokesčių rinkėjui, prostitutei, svetimšaliui. Tad Pranciškus paprasčiausiai primena tai, apie ką yra Evangelija. Kitas akcentas yra perspėjimas apie karjerizmo pavojų. Pranciškus nuolat primena, kad jis nėra monarchas apsuptas dvariškių, tačiau tikinčiųjų bendruomenės vyskupas, kurią siekia apkabinti. Popiežius trokšta būti su žmonėmis. Jis pats nuolatos teikia pavyzdį to, ką vadina susitikimo kultūra. Kalbėdamas apie reformas, kardinolas O'Malley, kuris yra vienas iš 8 kardinolų patarėjų tarybos narių, minėjo šiuo metu dedamas pastangas visą Šventojo Sosto finansinę veiklą padaryti skaidrę ir tuo pat metu veiksmingą. Turi būti išvengta švaistimo, bažnyčios resursai, kurie yra riboti, turi būti skiriami jos gailestingumo darbams evangelizacijai. Bažnyčiai, dovanojantis pinigus, žmonės turi būti užtikrinti, kad jie bus panaudoti tam, kam buvo skirti. Šiems tikslams tarnauja tiek Vatikano finansų patikra, tiek naujojo ekonominio sekretoriato, kuriam vadovaus australų kardinolas Pell, įsteigimas. Taip pat įsteigta vaikų lytinio išnaudojimo prevencijos komisija. Jos paskirtis visoje bažnyčioje skleisti praktikas, kurios užtikrintų saugią aplinką vaikams. Tai ne tik reagavimas į išnaudojimo atvejus, bet ir pastangos, kad jų visai nebūtų. Popiežius iš tiesų palaiko nulinės tolerancijos nuostatą. Kalbėdamas apie šeimos problemas ir išsiskyrusių sielovadą, nuostatas homoseksualių asmenų atžvilgių, kardinolas O'Malley pabrėžė, kad Pranciškus nekeičia bažnyčios doktrinos, jos niekas negali pakeisti. Tačiau galima bažnyčios mokymą perduoti aiškiau, galima perduoti Dievo meilės ir gailestingumo kontekste, kuris ne visada buvo akcentuojamas. Mūsų istoriniu laikotarpiu vyrauja individualizmas. Etninės, kultūrinės prielaidos yra pradinė pozicija, tačiau nebėra lemiamas argumentas. Tai reiškia, kad ir bažnyčia turi stengtis kiekvieną pasitikti ir palydėti individualiai. O kai asmuo pajus evangelinį džiaugsmą, taps tikėjimo bendruomenės dalimi, tada daug dalykų, kurie jam prieš tai atrodė neįmanomi ir neprotingi, taps įmanomi ir pagristi. Evangelizavimas turi tapti individualesniu. Akivaizdu, kad toks uždavinys nėra vien kunigo pečiams. Jam turi padėti pasauliečiai ir jų šeimos, jų bendruomenės, sakė Bostono ganytojas kardinolas O'Malley.
Penktadienio rytą pasibaigs nuo sekmadienio ryčio miestelį Šventojo Pauliaus kongregacijai priklausančiuose dieviškojo mokytojo namuose vykstančios gavėnios rekolekcijos, kuriuose dalyvauja popiežius Pranciškus ir kelios dešimtys Romos kurijos kardinolų, vyskupų ir kunigų. Rekolekcijoms vadovauja kunigas Angelo De Donatis, buvęs Romos kunigų seminarijos dvasios tėvas, šiuo metu vienos Romos miesto parapijų klebonas. Visi rekolekcijų dalyviai gyvena po vienu stogu, kartu kalba brevioriaus valandas, adoruoja švenčiausiai sakramentą, kasdien rytą ir po pietų klauso rekolekcijų vadovo meditacijų. Nors rekolekcijos vyksta už uždarų durų, Šventojo Sosto dienraštis L'Osservatore Romano paskelbė keletą minčių, kuriomis kunigas De Donatis savo meditacijoje pasidalijo su rekolekcijų dalyviais. Žmogus panašus į granato vaisių. Jo viduje daug sultingų sėklų, kurių vidinę harmoniją palaiko gyvybės dvelksmas. Panašiai yra ir su visa kūrinyje. Kol dvelkia gyvybės dvasia, kol dvelkia Dievo gailestingumo dvasia, tol žmogus ir visa kūrinyje gyvena harmoningai. Kai dėl kurių nors priežasčių, dažnai dėl mūsų pačių iškeltų kliūčių, tas dvelksmas nepasiekia, prasideda irimas. Sėklos ima pūstis ir visas vaisius galiausiai susprogsta. Darnos ir grožio nelieka. Jėzui esant geraziečių krašte, kaip pasakoja evangelistas Morkus, jį pamatęs daugybės viso legiono piktųjų dvasių, apsėstas žmogus pradėjo šaukti, maldaudamas palikti jį ramybėje. Jėzus išvarė piktasias dvasias iš žmogaus ir suvarė jas į gretimai besiganančias kiaules, kurios paklaikusios nušoko nuo skardžio į vandenį ir prigėrė. Jėzus išvadavo žmogų, bet pražudė 2000 kiaulių. Koks nuostolis? Maždaug šitaip samprotauja šiuolaikinis žmogus. Turime pripažinti, kad mes esame nusidėjėliai, kuriems buvo suteiktas atleidimas. Esame išgelbėti malonės dėka, o ne įstatymų laikymosi darbais, kaip primena Šventasis Paulius. Neturime bandyti vis iš naujo guosti savo nuopelnais. Esame išvaduoti visiškai dėl to nenusipelnę. Esame išvaduoti visiškai už dyką. Šiuo atveju vienintelis geras darbas yra tas, kurį nuveikė Jėzus Kristus. Dažnai jaučiame tam tikrą nuoskaudą, kai niekas nepagiria, kai niekas gerų žodžių neatsiliepia apie daugybę darbų, kuriuos šiandien vykdo bažnyčia. Tie darbai turėtų savaime paskatinti šlovinti už juos Dievą. Vadinasi, kažkas negero su mumis ir aplink mus dedasi. Vis dėlto nereikia laukti plojimų, ypač sielovadoje turėtume aiškiau suvokti, kad visi darbai, kuriuos nuveikiame, tai ne mūsų pastangų, bent šventosios dvasios veikimo vaisius. Šios kelis rekolekcijų mąstymų fragmentus skelbia Šventojo Sosto dienraštis.
Katalikiškosios Bavarijos sostinės Müncheno ganytojas, Müncheno ir Freizingo arkivyskupijos vadovas kardinolas Reinhard Marx buvo išrinktas naujuoju Vokietijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininku. Dar kart patvirtindamas savo kaip vieno iš dinamiškiausio ir energingiausio Vokietijos ganytojo reputaciją. 1953 metais aktyvaus profsąjungų veikėjo šeimoje gimęs Marx, kunigystės šventimus gavo 1979 metais, studijavo teologiją, filosofiją ir sociologiją. Nuo 1996 dėstė bažnyčios socialinę doktriną Paderborno teologijos fakultete. Tais pačiais metais Jonas Paulius II jį paskyrė Paderborno vyskupijos auxiliaru. Jo arkivyskupas Degenhard jį paskyrė vikarų visuomenės mokslo ir kultūros reikalams. Nuo 1999 metų Reinhard Marx vadovavo Vokietijos teisingumo ir taikos komisijai, kurios steigėjai yra tiek šalies vyskupų konferencija, tiek Vokiečių katalikų komitetas. 2002 metais palaimintasis Jonas Paulius II Reinhardą Marxą paskyrė Tryro seniausios Vokietijos vyskupijos įsteigtos 3 amžiaus viduryje ganytojų. Vokietijos vyskupų konferencijoje jis toliau rūpinosi socialiniais klausimais. 2007 metais jau Benediktas XVI jį paskyrė Müncheno ir Freizingo arkivyskupijos, taip pat vienos iš seniausių ir didžiausių Vokietijoje arkivyskupų, o 2010 pakėlė kardinolu. Kardinolas Reinhard Marx taip pat aktyviai dalyvauja visuotinės bažnyčios gyvenime. Jis yra Europos Sąjungos vyskupų konferencijo komisijos, COMECE, pirmininkas, 8 kardinolų, popiežiaus patarėjų, bažnyčios valdymo ir Romos kurijos reformos klausimais tarybos narys, Šventojo Sosto kardinolų tarybos ekonominiams klausimams narys. Jis priklauso katalikiško ugdymo ir rytų bažnyčių kongregacijų taryboms, yra popiežiškųjų pasauliečių bei teisingumo ir taikos tarybų narys.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.